7-nji bab. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan ogly, hökmüran Reb Israil ýurduna şeýle diýýär. Soňy geldi. Ýurduň 4 günjeginiň soňy geldi. Ine, siziň soňyňyz geldi. Men siziň üstüňizden gazabymy indirerim. Öz tutan ýollaryňyza laýyklykda üstüňizden hökm çykararyn. Ähli nejis işleriňizi öz başyňyza getirerim. Araňyzda nejiz işler edýändigiňiz üçin men sizi öz ýollaryňyza görä cezalandyraryn. Gözüm gaýgyrmady, haýpym gelmedi. Onsoň siz meniň Rebdigimi bilersiňiz. Hökmüran Reb şeýle diýär: Betbaatlyk, ine, öň görülmeşdirilmedik betbaatlyk gelýär. Soňuňyz geldi, Hawa, soňuňyz geldi. Ol siziň garşyňyzda oýandy, ine, gelýär. Nowot size yetti, ey yurdun ilatı. Vaat geldi, ol gün yakıllaştı. Dağlarda şovhullu bayramçılık direğini, hovtalı günü geldi. İnni men gazavımı basım üstünüze dökörün. Size volon kaharımı tamamların. Öz tutan yollarınıza layıklıkta, hüküm çıkararın. Ehli necis işlerinizi öz başınıza getirerin. Aranızda necis işler ediyeniniz için, Öz tutan yollaryňyza görä cezalandyraryn. Gözüm gaýgyrmady, haýpym gelmedi. Şonda özüňizi cezalandyranyň men Reb digimi bilersiňiz. Ine ol gün, ine ol gün ýetip gelýär. Nowatyňyz ýetdi. Taýak gonçalady, tekepbirlik gullady. Zulum güýjäp, helakçylyk taýagyna öwrüldi. Olardan hiç zat galmady. Olaryň bolçulygyndan, baýlygyndan zat galmady. Aralarına şan şokratlık bolmadı. Vaat geldi. Olgun olaylaştı. Müşteri şahatlanmasın. Satıcı yaz tutmasın. Çünkü gadab ehli cemaatın üstünden iniyar. Bu ayarlık onun ehli cemaatına değişlidik için. Satıcı diyirke satan yerini iğdine almadı. Yazıklı her bir adamın yaşayışı berk bolmadı. Surnay çalını. Ehli da tayyar. Yöne hiç kim sevişe gitmeyer. Çünkü gazabım ehli cemaatın üstünnedir. Daşarda kılıç, içeride mergü ve ağaçlık var. Şehirin daşınakları kılıçtan ölürür. İçindekiler ağaçlıktan ve mergüden helak bulurur. Aman galıların ehlisi kaçıp, öz yetmişleri derarlı. Dere gögörçülür kimin dağlarda ahın ağla çekerler. Hiç kimin koluna kuvvet kalmaz. Ähli kişiniň dyýlary titrer. Olar jul geýerler. Olary howtala gaplar. Hemmäniň ýüzi utançly bolar. Ähli başlaryň saçy tyýyrlar. Gümüşleri köçelere taşlanar. Altınlary murdar hazaplanar. Altın gümüş olara günä etdirýän büdürme daşyna öwrüldi. Şonuň üçin Rebbiň gazap gününi olary altın gümüşleri halat etmedi. Aşlyktan gutarmady. Ýa-da garlaryny doýurmady. Olar meniň öýümiň şaýtaplarynyň göderligi bilen özlerini gopamsy tutdular we olardan nejit butlary we ýigrenji daatlary ýatadylar. Şonuň üçin hem men bu şaýtaplary olar üçin murdar daada öwürdim. Men ony olja hökmünni, gelmişekleriň eline, taalyň hökmünni dünýädäki yaramazlaryň eline bererin. Ony murdar ederler. Olardan ýüz öwrenimdi. Olar meniň hazinamy harlarlar. Talançylar girip, ony harlarlar. Zynjyrlar ýasa, ýurt garly jenayetden, şäher zorlukdan doly. Israillaryň öýlerini eýler ýaly, men milletleriň iň ýamanyny getirerim. Men güýçlileriň tekepbirliginiň soňuna çykaryn. Olaryň mukaddes yerleri murdar bolar. Gorky gaplanyna olar parahatçylyk agtararlar. Ýöne tapmazlar. Betbaatlyk üstüne betbaatlyk gelir. Ervet habar üstüne ervet habar çıkar. Peygamberden boş yere ayarlık tama ederler. Ruhani kanun öğretmedi. Yaşılı öğüt vermedi. Paça yaz tutur. Hükümdari alcırangılık kaplar. Yurdun halkının korkudun elleri titrer. Men olorun tutan yollarına göre hazaplaşarım. Öz hükümlerine layıklıkta hüküm çıkararım. Onsoň olar meniň Reb digimi bilerler.